Rozhovor týždňa. V tomto roku, 14. apríla, to bude 113 rokov od potopenia lode Titanic. Jej príbeh asi poznáme takmer všetci. A svojho času to bola obrovská senzácia a obrovská tragédia. Zahynulo okolo 1455 cestujúcich a členov posádky. Vedeli ste však, že pri tejto tragédii vieme sledovať aj osudy ľudí z nášho územia? V dnešnom rozhovore týždňa vám ponúkame napínavé rozprávanie o tragédii Titaniku a veríme, že sa dozviete pár informácií, ktoré ste dodnes nepočuli. Pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Hosťom dnešného rozhovoru týždňa je Pavol Horňák, ktorý sa už niekoľko rokov venuje historickým výskumom súvisiacim s migráciou, ale aj vojenskými dejinami. Pri svojich výskumoch narazil na niekoľko zaujímavých príbehov rodákov zo Slovenska. Jeden z nich súvisí aj s príbehom tragédie parníku Titanic. Pán Horňák, začneme najprv samotnou loďou a okolnostiami tragédie. Čím bol tento parník zaujímavý? A skutočne bola za tragédiou snaha o nejaký rýchlostný rekord počas plavby cez oceán?
Parník Titanic, samozrejme ako legendárna loď, ktorá bola postavená v prístavnom meste Belfast, už samozrejme v tom roku 1912 vzbudzovala široký záujem verejnosti. Bola to druhá loď v samotnej triedy Olympic. Pred ňou vlastne už postavili v lodeniciach Harland & Wolff v Belfaste parník Olympic a po Titaniku v tejto triede ešte postavili o niekoľko rokov neskôr parník Britannic. Osudy v podstate všetkých týchto troch obrovských lodí, ktoré naozaj nemali, čo sa týka výtlaku v tú danú dobu obdoby, sú veľmi pozoruhodné. Na podiv práve Olympic, ktorá bola prvá loď z tejto triedy, sa dožila až dôchodku a bola vlastne rozobratá na šrot, ako sa povie ľudovo, v roku 1935 a prežila veľmi plodnú nielen éru transatlantických prepraví ľudí cez Atlantik, ale taktiež službu v námorníctve, v vojenskom námorníctve Veľkej Británie, čiže slúžila počas Prvej svetovej vojny ako podobne ako aj neskôr jej sesterská loď Britannic. Olympic sa dožil teda dôchodku, žiaľ Britannic bol potopený mínou. No a Titanic je kapitola sama o sebe. Myslím si, že široká verejnosť aspoň zhruba príbeh Titanicu ovláda. Čiže vyplával z prístavného mesta Southampton na juhu Anglicka 10. apríla roku 1912. A už o 4 dni na to uprostred vlastne Atlantiku sa stretla s ľadovým poľom, v ktorom vlastne osudný ľadovec čakal na príležitosť, aby naozaj skrížil tie ambiciózne plány, aby Titanic sa dostal do New Yorku. To, že existovala snaha byť v tom New Yorku čo najrýchlejšie, keď ste narážal pravdepodobne na ocenenie tej modrej stuhy, takzvanej. Takým paradoxom trochu odbočím, práve v tieto dni v Spojených štátoch do štátu Alabama v prístave. V štátu Alabama bola zakotvená taktiež už nie parník, ale pasažierská loď United States a tá je poslednou, ktorá dokázala získať tú modrú stuhu v oboch smeroch, čiže pri plavbe z východu na západ do Spojených štátov a naopak. Hej. A v prípade Titanicu snaha získať tú modrú stuhu, myslím si, že aj keď je to taký populárny ľudový mýt, tam neboli. Samozrejme, každý prepravca sa snaží dostať čo najviac pasažierov, čo najrýchlejšie cez ten Atlantik, ale v tomto prípade to nebolo, by som povedal, prioritou a nebolo to ani, by som povedal, dôvodom, prečo kapitán Smith Titanic hnal naprieč ľadovým poľom, ktoré mu sa stalo samozrejme osudným.
My si možno pripomeňme to, že prečo bolo dôležité, aby tie lode boli rýchle, aby boli veľké. Nie každému to je samozrejme, ale v tom čase sa do Ameriky inak nedalo dostať iba na lodi. Neexistovala letecká doprava, určite nie v masovom meradle, preto tie lode boli asi jediná možnosť, ako sa dostať z kontinentu na kontinent.
Keby sme sa prenesli do doby roku 1912, tak stretli by sme sa s realitou vlastne tried na palube lodí, aj a Titanic nebol výnimkou, boli vlastne tri triedy. Samozrejme prvá trieda, priestory, kajuty, priestory dostupné teda prvej triede boli viac opulentné, luxusnejšie, no a samozrejme najnižšia tretia trieda patrila práve emigrantom, ktorí sa aj napriek tomu, že plavili na tak obrovské a novej lodi, boli tie ceny relatívne dostupné aj pre tú nižšiu vrstvu. No a keby sme si to samozrejme premietli na počet vlastne pasažierov, tak práve tá tretia trieda predstavovala najväčšiu časť. Prierezovo, keď som sa pozeral vlastne na štruktúru tých pasažierov, tak naozaj väčšina práve pochádzala z Írska, z Anglicka, z kontinentálnej Európy. A napriek tomu zase naopak v prípade prvej triedy tam bola opäť zmes Američanov, Angličanov, nemeckých pasažierov. Čiže pre dopravné spoločnosti práve to, samozrejme, aj keď tie lístky prvej triedy boli oveľa drahšie a samozrejme ten zárobok lodnej spoločnosti za predaj kajút a plavie pre pasažierov prvej triedy vlastne predstavovali určitú výrazný obnos. Dovolím si povedať, že práve tá tretia trieda vlastne predstavovala tým nosný výnos vlastne z tej dopravy. Thank you.
sa bavíme o Titaniku dnes aj preto, lebo je tam niekoľko slovenských stôp, ktoré vedú k tej lodi. Možno, že aj medzi tými pasažiermi tretie triedy, medzi tými migrantami bol niekto z tohto územia. To neviem, či to vieme, či nevieme, to asi ťažko povedať. Ale vy ste našli nejakých konkrétnych ľudí, ktorí, je oni známe, že mali nejakú súvislosť s Titanikom.
Doposiaľ vlastne najznámejšou slovenskou stopou bol príbeh vlastne Michala Navrátila, pána zo Serede, alebo Michala Navrátila, ktorý vlastne emigroval do Spojených štátov alebo plavil sa na Titaniku so svojimi dvoma synmi, Edmondom a Michelom juniorom. A príbeh v skratke opisuje viacero, čo som mal za tie roky možnosť čítať, viacero článkov. Samotná príbuzná, žijúca vo Francúzsku, Elizabeth Navrátil, napísala o príbehu svojho príbuzného knihu Deti Titaniku, ktorá myslím, že vyšla v roku 2008. No a v skratke príbeh, Michal Navrátil vlastne emigroval alebo išiel do Talianska, kde spoznal svoju budúcu manželku. Potom istý čas žili, tuším, v Anglicku. Došlo k nezhodám a vlastne ľudovo povedané, Michal alebo Michal Navrátil doslova uniesol svoje deti a pod falošnými priezviskom Hoffman vlastne sa plavil na palube Titaniku. Obidve deti, Edmond i Michel junior, sa zachránili, ale ich otec vlastne ten zahynul. No a ich matka vlastne sa dozvedela o osude svojich detí skrze tlač. Samozrejme, po potopení Titaniku dobová tlač priniesla veľa senzačných článkov a v jednom z takýchto článkov bola uverejnená aj fotografia týchto dvoch detí, ktoré naozaj už možno v tú dobu prezentovali ako deti z Titaniku. No a ich matka ich vlastne spoznala, cestovala za nimi do New Yorku, do Spojených štátov, kde sa opäť s nimi stretla a ďalej sa vrátili teda do Európy.
Okrem pána Navrátila, teraz neviem, či vy ste objavili, ale minimálne mne ste predstavili ďalšieho človeka, ktorý mal niečo spoločné s Titanikom, aj keď priamo na ňom necestoval. A ja teraz hovorím o pani Julii Červenkovej.
Áno.
Môžeme jej príbeh trošku predstaviť?
Tak Julia, alebo lepšie povedané Juliana, skrze záznam v matrike narodených, sa narodila v koncom 19. storočia v Nitre, jedna ako z viacerých detí, Františka a Juliany Masárovej. A Juliana, alebo Julia, spolu so svojou sestrou Adelou, Adel neskôr, keďže obidve emigrovali, minimálne teda Juliana prv emigrovala skrze Taliansko do Spojených štátov, do New Yorku, kde sa zamestnala pre spoločnosť Cunard Line, čiže jednu z tých veľkých lodiarských spoločností, ktoré prevádzkovali vlastne tú dopravu naprieč Atlantikom. A rovnaký osud si vybrala aj jej sestra Adela, s ktorou obidve na rôznych lodiach vlastne slúžili ako stevardky. No aj príbeh je tým zaujímavý, že je to príbeh nielen samotnej Juliany, ale celej jej rodiny, jej manžela, jej švagra, ktorý by som povedal na scéne toho 20. storočia naozaj tej zlatej éry plavieb za oceánskych párnikov ilustruje, ako vlastne tá emigrácia do Spojených štátov a nielen do Spojených štátov, ale všeobecne emigrácia z Európy fungovala a ako taký svet v podstate v tej prvej polovici 20. storočia medzi dvoma brehmi Atlantiku vyzeral.
Vedeli by ste nám trošku predstaviť, v čom spočívala tá práca tej stevardky na lodi? Lebo ja si to predstavujem, že to nemohol byť niekto úplne nekvalifikovaný, už len skrz to, že tam máte x národností, x jazykov sa používa. No samozrejme, vy môžete robiť od upratovačky až po nejakú čašničku v prvej triede, to je určite rozdielná pracovná náplň, ale vieme, čo robila tá Julia na konkrétne?
No určite vieme povedať skrze to, že Julia sa narodila v Nitre a všetky záznamy, ktoré súvisia, by som povedal, jej detstvom a pobytom na Slovensku alebo na území Slovenska, vtedy ešte Rakúsko-Uhorska, boli napísané v maďarčine, takže predpokladám, že naozaj ona sama skrze to, že jej mama pochádzala od južnej hranice vlastne súčasného Slovenska, takže u nich doma, aj keď ho narodila sa teda na území dnešného Slovenska, tak by som povedal, že ich bežným jazykom doma bola z veľkej časti maďarčina. A čo sa týka kvalifikácie, nemyslím si, že že sa na to nejak extra pripravovali. Naozaj, či Juliana, Julia, alebo Adel vlastne prv emigrovali do Talianska, kde sa nalodili v Fiume. Dnes sa to volá prístavné mesto v Chorvátsku Rijeka. A stade začala ich cesta za hranice Európy. Pristali v New Yorku a rozhliadali sa, kde by sa teda mohli uplatniť. No a dovolím si síce len teoretizovať, ale myslím si, že samotná plavba cez ten Atlantik a pobyt na tej lodi v prípade ich emigrácie zrejme vzbudila ich záujem, aby naozaj ostali v službách tých lodiarských spoločností. Obidve sestry pracovali celý svoj život, teda aktívny život strávený na mori pre spoločnosť Cunard. A práve s touto spoločnosťou sa aj do Spojených štátov dostali. Čiže myslím si, že nejaké veľmi vysoké nároky na pozíciu stewarda neboli kladené, čo sa týka nejakej jazykovej vybavenosti alebo tak ďalej. Pretože konkrétne Juliana si myslím pracovala ako bežná stewardka, na rozdiel od jej manžela Vernona, ten bol steward v salóne prvej triedy. Tam to bolo trochu možno iné, ale Juliana si myslím, že zvládala tie bežné alebo zabezpečovala tie bežné úlohy obsluhy pasažierov na palube.
Thank you.
Ako sme už počuli, tak Juliana aj Adela, obidve pracovali na lodiach, každá na inej lodi, samozrejme. Ani jedna našťastie nebola na Titaniku. Teda aký bol ten ich vzťah tejto lodi a ako sa oni zapojili do tej noci, kedy sa stala tá tragédia?
Takže prenesme sa teraz do toho obdobia roku 1912, konkrétne do večerných hodín 14. apríla. Ako vieme, tak vlastne približne o 11. hodine 40. minúte v noci došlo k zrážke Titaniku s osudným ľadovcom. Samotná loď v porovnaní s inými katastrofami a potopeniami iných dopravných lodí, Titanic sa potápal relatívne dlho. Hej. Vody Atlantiku sa zavreli vlastne nad Titanikom až o 2. hodine 20. minúte na 2. ráno, čiže potápal sa viac než 2 hodiny. A to možno aj vzbudilo v pasažieroch 1., 2. a 3. triedy možno takú mylnú predstavu, že naozaj tá loď je predsa len nepotopiteľná a majú dostatok času, aby sa zachránili. Pravda bola ale taká, že naozaj Titanic sa potápal relatívne, ako si možno neskôr povieme v prípade parníka Lusitania, ktorý sa potopil za 18 minút. Takže na Titaniku naozaj bol dostatok času na realizáciu tých záchranných opatrení, avšak problémom, ako už vieme, boli iné veci, ako nedostatok kapacity záchranných člnov a tak ďalej. Čiže Julia a jej vzťah k Titaniku bol ten, že samozrejme Harold Bright, vlastne telegrafista na palube Titaniku, neprestajne vlastne až pomaly do poslednej chvíle vysielal ten známy kľúč SOS, aby upútal vlastne pozornosť okolitých lodí. Treba povedať to, že v okolí Titaniku, v bezprostrednej blízkosti Titaniku, tých lodí nebolo veľa. Bol tam Kalifornián, ktorý bol fyzicky najbližšou loďou, avšak tam, ako vieme, Kalifornián ako taký na časť večera alebo noci svoju telegrafickú vlastne stanicu vypol, čiže bol hluchý. Potom tu boli iné lode, ktoré zachytili samozrejme, ale boli buď tak ďaleko, že reálne nebolo možné ako poskytnúť efektívnu pomoc. Samotný signál prosbu o pomoc Titaniku vlastne zachytil aj loď kapitána Rostrona Carpathia, ktorá patrila spoločnosti Cunard. Práve na tej palube tejto lode sa v tú noc, alebo v to ráno, nachádzali aj Julia, aj jej budúci manžel Vernon Livermore. A ako som spomínal, obidvaja v pozícii stevardov. No a práve Carpathia bola aj prvou loďou, ktorá v podstate jedinou, ktorá sa obrátila, keďže plávala v opačnom smere než Titanic, čiže mierila z Spojených štátov amerických do Stredomoria. Tak sa vlastne obrátila. Pravda je taká, že aj napriek relatívne veľkej rýchlosti Carpathie, celá cesta, tá otočka a cesta ku potápajúcemu sa Titaniku trvala približne 4 hodiny. Čiže Carpathia stretla alebo dostala sa do priestoru, kde narazila na prvé záchranné člny až okolo 4. hodiny ráno. A to už bol Titanic v podstate 2 hodiny pod vlnami Atlantiku.
Aby sme si to nepredstavovali tak, že je jednoduché otočiť loď a vlastne nejak dupnúť na plyn ako na aute, ono sa to nejaký čas rozbieha, potom to nejaký čas brzdí. Nie je to asi jednoduchý manéver. Čiže
predstavme si to aj v súčasnosti, keď osobne mám skúsenosti s posielaním tovarov na lodi cez Atlantik v súčasnosti. Si zoberte kontajnerová loď, ktorá vypláva z New Yorku alebo z Charlestonu alebo z nejakého iného veľkého prístavu v Spojených štátoch, mierí do jedného z nemeckých prístavov, akurát do Hamburgu, tak jej plavba reálne môže trvať aj mesiac. A pritom naozaj sú to obrovské, síce samozrejme kontajnerové lode, ale presun v tom priestore Atlantického, Severného Atlantického oceánu naozaj si vyžaduje čas. Napriek tomu, aj keď máte veľkú rýchlosť.
Poďme k tej Julii. Julia a jej manžel, oni pracovali na lodi Carpathia. Aká bola tá ich úloha pri záchrane tých stroskotancov? Lebo 1400 ľudí zomrelo, tak ďalšie stovky sa zachránili. Asi to bola veľmi náročná operácia. Nie je veľmi jednoduché na obrovskú loď vyťahnuť ľudí z člnov, premrznutých, asi viacerí zomreli už aj potom vyťahnutí, potom vyzvihnutí na to podchladenie a tak. Trebalo im dať nejakú starostlivosť. Toto asi bola starosť už potom tých našich hrdinov.
Presne tak, ako hovoríte. Tie 4 hodiny, ktoré trvali Carpathia, kým sa dostala na miesto stroskotania, vlastne posádka Carpathia využila, by som povedal, veľmi účelovo a z dobových vlastne výpovedí vieme povedať, že už niekoľkých minútach po vlastne obdržaní toho volania o pomoc kapitán Rostrom vydal príkaz, aby sa začali pripravovať priestory. Teraz v súčasnosti už vieme, že vlastne sa zachránilo cez 700, myslím, že 705 konkrétne pasažierov po viacerých záchranných člnoch. No a pre každého z nich kapitán Rostron netušil, v akom stave budú. Či budú premrznutí, či budú hladní, zranení. Musel sa proste pripraviť na to najhoršie. Čiže členom posádky, ako boli Vernon a Julia, ktorý vydal rozkaz, aby naozaj pripravili prikryvky, aby pripravili palubné lehátka, pripravili priestory, pripravili pitnú vodu, vodu, obvezy, lekárske vybavenie. Čiže tie 4 hodiny využili určite Julia a Vernon, boli zapojení do príprav na ten príchod toho návalu zachránených. Samotná operácia vlastne vyzdvihnutia zachránených z člnov tiež nie je veľmi banálna záležitosť, aj keď vieme, že more v to ráno nebolo nejak extrémne búrlivé, napriek tomu zachytiť tie záchranné člny, vyťahnuť častokrát v veľkej časti ženy premrznuté takým spôsobom, aby ešte nedošlo k ďalším zraneniam, si tiež vyžadovalo určitú pozornosť a aby jak sa hovorí, nedošlo teda k ďalším zraneniam, museli to previesť veľmi, veľmi delikátne.
Zanechala nám Julia vo svojej dobe nejaký záznam, nejaký zápis alebo potom v spomienkach o niečo neskôr na túto vec, na túto udalosť? Lebo samotné potopenie Titaniku bola obrovská mediálna senzácia už hneď vlastne v tej svojej dobe. A tým, že ona vlastne bola nejako zúčastnená, písala o tom, zmieňovala sa o tom niekde?
Samotných nejakých písomných materiálov, ktoré by tvorili nejaké dedičstvo po Julii, zatiaľ som na žiadne konkrétne nenašiel. Vieme, že samotný kapitán Rostron na palube Carpathia už počas plavby z miesta potopenia vlastne do New Yorku spísal veľmi relatívne obsiahlý report o celej udalosti, keďže predpokladal veľmi prezrievol, že celá udalosť naviaže na seba veľkú pozornosť médií a chcel zabrániť tomu, aby vznikali nejaké špekulácie, keďže vieme, ako tesne na druhý deň, v podstate ešte počas plavby Karpatie do New Yorku, boli zverejnené vo viacerých amerických denníkoch správy, že Titanic ešte je schopný ďalšej plavby a bude dotiahnutý do New Yorku, že bolo zachránených oveľa viac ľudí, než je v skutočnosti. Že Rostron napísal tú správu, a tá správa vlastne aj bola jedným zo základných pilierov vlastne následného vyšetrovania v New Yorku, ako vieme. Samotná Julia, ale ako som spomínal, nenapísala konkrétne, nezachovala sa nejaká správa, ktorá by priamo nadväzovala na tieto udalosti. Avšak, a to je vlastne dôvod, prečo som si celý tento príbeh všimol, približne pred 10 rokmi bolo vlastne v Veľkej Británii, v Londýne, bola uskutočnená dražba rôznych predmetov spomienkových a medzi nimi boli aj dve medaile a niekoľko fotografií, ktoré údajne teda patrili členom posádky Karpatie. No a keď som si začal čítať nejaké podrobnosti k tým medailám a prezeral tie fotografie, tak tam bolo uvedené, že patria práve Vernonovi a Julii Červenkovej. Vtedy spätne musíme dodať, že Vernon a Julia sa spoznali na palube Karpatie a po skúsenosti so záchranou stroskotancov z Titaniku vlastne o rok neskôr na to sa aj v Veľkej Británii zosobášili.
Počkaj, ale toto znie ako romantický príbeh ako z toho filmu, že oni vlastne zažili nejakú stresovú spoločnú skúsenosť, ale dobre dopadla pre nich teda a vlastne potom sa to rozvinulo, to takto bolo?
No, pravda je taká, že v tom roku 1913, že rok po katastrofe Titaniku, Julia chtiac nechtiac musela ostať doma, keďže už bola tehotná a čakala s Vernonom ich prvú dcéru, teda prvú a jedinú dcéru Catherine. No a v podstate chcem povedať to, že tie medaile, o ktorých som hovoril, že boli vydražené, tak patrili Vernonovi a Julii a dostali sa na dražbu z pozostalostí práve ich dcery, Catherine. No a začal som sa teraz zaujímať, medzičasom som aj nadviazal kontakt s príbuznými, nie konkrétne Julie a respektíve Vernona a Julie, alebo Catherine, keďže Catherine ostala slobodná až do smrti. Ale dostal som sa do kontaktu vlastne s príbuznými Julinej sestry Adely a tej vetvy, teda jej sestry, ktorá žije doteraz v prístavnom meste Liverpool, kde žila aj Julia v tom roku 1913, kedy sa vlastne spolu so sestrou a ich manželmi vlastne usídlili na rovnakej ulici, mali dom vedľa domu, teda bývali na rovnakej ulici v susedných domoch. No a ten príbeh ma tým zaujal, že bolo tam uvedené nielen to, že je to medaila Julie Livermore, ale že to je medaila Julie Červenka, čiže Červenkovej. Takže začal som pátrať, Červenka evidentne má nejaký európsky alebo slovenský, český nejaký pôvod. Naozaj našiel som záznamy o narodení, o tom, ako dokonca o narodení jej rodičov v Nitre. Čiže bez pochyby teda pochádzala z územia Slovenska.
shores, fair weather friends abandon you. Remember, and I will be reborn. Love grows above what fate has handed you. It's darkest right before.
Julia a Vernon zažili tragédiu Titaniku, našťastie v úlohe pomáhajúcich ľudí, ale v úvodzovkách oni mali takú smolu, že zažili druhú veľkú tragédiu, ktorá bola potom a spôsobila vstup Ameriky do prvej svetovej vojny.
Keď to zoberieme zo širšia, tak naozaj dalo by sa povedať, že rodina Julie, respektíve rodina jej sestry, boli tak povediac takým magnetom na takéto námorné katastrofy. Ale aj to dokazuje naozaj, že ten život na mori je pestrý. Možno, že takým prvým príbehom zaujímavým bolo to, že Adelin manžel, ktorý má také nezvyčajné krstné meno Algernon. Algernon Percy Penny bol taktiež v službách vlastne námorníctva a v roku 1909, čiže ešte 3 roky pred potopením Titaniku, slúžil v máji na parníku Slavonia. A tento párník sa zapísal do histórie transatlantickej vlastne prepravy tým, že stroskotal taktiež na ostrom pobreží Azorských ostrovov pri plavbe zo Spojených štátov do Európy. Ale takým najzaujímavejším faktom je, okrem toho, že samozrejme Algernon, že prežil, loď bola na odpis, ale zaujímavým bolo to, že ešte predtým, ako sa to používalo na Titaniku, tak vieme, že práve na Slavonii sa prvýkrát v histórii vlastne použila skratka SOS. Čo môžeme preložiť ako Save Our Souls, zachráňte naše duše a podobne. Každopádne práve Slavonia bola prvou loďou na celom svete, ktorá tento signál vyslala, ktorý už potom používali aj iné lode a vrátane teda aj Titaniku. Takže Algernon sa z katastrofy Slavonie dostal späť do Veľkej Británie, kde, podobne ako som spomínal, ani nie o niekoľko, by som povedal, myslím, že týždňov na to sa oženil s Adel, teda s Julínou sestrou. No a druhou katastrofou, výnimočnou udalosťou v histórii tejto rodiny, širšej rodiny, bolo je spätá s postavou Julínoho manžela, ale aj švagra, čiže spomínaný Algernon a Julín manžel Vernon. Obidvaja slúžili počas prvej svetovej vojny na palube parníka Lusitania. Ten je pravdepodobne verejnosti známy práve potopením 7. mája roku 1917 s tým, že sa pokladá potopenie tejto lode ako jedným z dôvodov, ktorý naklonil verejnosť, keďže pri tragédii tuším zahynulo cez vyše stovky amerických občanov, a na oboch stranách Atlantiku vlastne potopenie tejto lode vyvolalo búrlivú diskusiu verejnú. No a pokladá sa naozaj potopenie Lusitánie ako taký katalizátor vlastne verejnej mienky v prospech zapojenia sa Spojených štátov do vojny na európskom kontinente. Čiže napriek tomu, že vojna začala v roku 1914, tak Spojené štáty sa vlastne reálne zapojili vyslaním expedičných vojsk vlastne až v roku 1917 v následku toho potopenia vlastne Lusitánie. No a Vernon aj Algernon boli taktiež stevardmi vlastne na palube Lusitánie.
Ako čítam v tých vašich záznamoch, tak ten Algernon bol vlastne aj hrdina, dá sa povedať, lebo on sa zriekol svojej záchranné vesty. Ano. A ponúkol jednému z pasažierov, takže...
Ano. Naozaj, ako už aj na Titaniku sme boli svedkom, naozaj v tých posledných chvíľach to bolo každý sám za seba. Čiže je to, áno, je to pozoruhodný fakt, že sa dokázal zriecť viac menej tej istej záchrany a dal prednosť teda pomoci niekomu inému.
Ako ste sa dostali k tomuto zisteniu? Aj o tom dramatickom vytiahnutí z morských hlbín, aj vlastne o tom, že dal tomu cestujúcemu nejakú svoju záchrannú vestu, to je niekde zapísané? Alebo...
Áno, podobne ako v prípade Titaniku, aj v potopeniu Lusitány, ako som spomínal, bolo venovaný výrazne rozsiahly mediálny priestor na oboch stranách Atlantiku. Vychádzali v priebehu nasledujúcich mesiacov veľa novinových článkov, očitých svedectiev rôznych členov posádky. V prípade Lusitány to bolo naozaj jedným z, by som povedal, to potopenie hneď od začiatku vyvolalo viacero konšpiračných teórií. Dnes vieme, keďže vrak Lusitánie leží v relatívne plitkých vodách pobrežných Veľkej Británie a bol navštívený vlastne nespočetne veľakrát. Vieme povedať, že Lusitánia bola potopená, niekto hovorí o jednom, niekto hovorí o dvoch výstreloch torpéda z nemeckej ponorky U-20.
Aký bol potom ďalej život Julie, Ethel, Vernona, Algernona? Zažili niekoľko stroskotaní legendárnych lodí, dnes už môžeme povedať. Boli ďalej nejak verní tomu námorníctvu aj potom neskôr?
Ten príbeh týchto dvoch rodín, alebo tejto širšej rodiny a tá spätosť s morom pokračuje aj v ďalšom priebehu 20. storočia. To, čo sa mi podarilo zistiť, je, že dcéra a aj vnúčka Adel a Algernona boli stále zamestnané v spoločnosti Cunard Line, ktorá existuje mimochodom dodnes, tak slúžili pre túto spoločnosť až do 60. 70. rokov. Čiže obe rodiny, by som povedal, z generácie na generáciu pokračovali v šľapajách vlastne svojich predkov a myslím si, že Julia a jej príbuzní sledovali to dianie a skrze svoje deti a vnúčata vlastne na tých vlnách Severného Atlantiku až do smrti.
Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Rozhovor týždňa sa končí. O svoje zistenia a výskumy sa s nami podelil historik Pavol Horniak. V
veríme, že zistenia okolo potopenia Titaniku a slovenskej stopy, ktorá sa k ním viaže, boli pre vás zaujímavé a tešíme sa na stretnutie pri ďalších reláciách na vlnách Rádia Lumen. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
If your heart is breaking, I'm yours, whatever. I will not forsake you ever. Don't cry alone. Through the autumn rain, the winds of love grow colder, don't cry alone. Surely as the sun sets, new suns are rising. As winter heralds spring's horizon, don't cry alone. Don't you ever doubt me, you lead, I will follow. Sweep away all pain and sorrow, don't. No, don't cry alone. No, don't you ever doubt me. I'll be there for you forever. Don't you ever cry, I'll sweep away all tears and sorrow, and I'll be with you close tomorrow. I'll be with you, don't cry alone. I'm yours. Alone.